në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partia VMRO-DPMN e kryeministrit Gruevski fiton zgjedhjet në Maqedoni, BDI-ja kryeson në mesin e votuesve shqiptar. Hillary Clinton fiton në shtetin e Puerto Ricos, por Barack Obama kryeson me delegat në shkallëvendi. Vdes ikona e modës Yves Saint Laurent. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari ndalojmë në Maqedoni. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë publike rezultatet e zgjedhjeve të djeshme, derisa krerët e partive politike kanë bërë gjatë natës edhe deklaratat e para. Zhvillimet nga Shkupi i na sjell korrespondentja jonë atje Zerjeta Hajro Jahjaga.
Sipas 70% të votave të numëruara nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, VMRO-DPMNE, kryesuar nga Nikola Gruevski, ka fituar 376.000. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, kryesuar nga Radmila Shekerinska, 178.000, kurse në blokun politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit, 90.176 vota dhe Partia Demokratike Shqiptare, kryesuar nga Mendu Thaçi, 81.610 vota. Pas kësaj, kryetari VMRO-DPMNE-s dhe kryeministri Nikola Gruevski tha se fitorja e subjektit që ai drejton është historike duke i siguruar shumicën parlamentare.
VMRO-DPMNE i policia të sapodorë Makedonia kima natë që e se të pateni civo parlamentot në Republika Makedonia.
VMRO-DPMNE dhe Koalicioni për një Maqedoni më të mirë do të ketë mbi 60 deputet në parlamentin e Maqedonisë, ka theksuar Nikola Gruevski, duke premtuar se do të angazhohet për realizimin agjendës së platformës politike të koalicionit të VMRO-DPMNE-s, që do të mundsoj, siç ka theksuar ai, një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Më njëherë pas kësaj, bloku opozitar i kryesuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka pranuar humbjen.
Çistitam në koalicionin e Zapodobra Maqedonisë. VMRO-DPMN за изборниот резултат. Сметам дека цената која што ја плати Република Македонија за овие избори е сепак превисока.
Ju uroj koalicionit dhe VMRO-DPMNE-s për rezultatet zgjedhore, tha Radmila Shekerinska, drejtuese e opozitës maqedonese, duke shtuar se çmimin që paguan Maqedonia për këtë fitore të Gruevskit është largimi shumë hapa prapa integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në mesin e partive shqiptare, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nga votat e numëruara në 82% të vendvotimeve, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit është në përparësi prej 10.000 votë ndaj Partisë Demokratike Shqiptare. Por zoti Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, thot se partia e tij ka fituar me 19 deputet kundrejt 10 deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është fitoria më e rëndë, më e vështirë, por më e lezetshme për Partinë Demokratike Shqiptare.
Nga ana tjetër, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mbrëm ka bërë të ditur se partia e tij nuk do të njeh rezultatet në ato zona ku ka patur parregullsi.
Për ne rezultatet janë të papranueshme të zgjedhjeve, kërkojmë ripërsëritjen e procesit.
Gjatë procesit të djeshëm zgjedhor ka patur shkelje serioze të ligjit, sidomos në zonat e banuara me shqiptar. Një person është vrarë kurse disa të tjerë janë plagosur, ndërkohë që në shumë vendvotime në njësinë zgjedhore 2 dhe 6, vise këto të banuara kryesisht me shqiptar, kutitit e votimit ose janë mbyllur tërsisht ose nuk kanë funksionuar me kapacitet të plot gjatë ditës së djeshme. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thekson se me rezultatet të plota do të dalë sot në mesdit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mbetemi sërish tek zgjedhjet në Maqedoni. Është korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu që na sjell përmbledhjen e shtypit të ditës. I Suf, cilat janë titujt dhe informacionet që sjellin gazetat lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme?
Po, Iliriana, të gjitha gazetat në gjuhën shqipe në faqet e para kanë publikuar lajmin për incidentet dhe fitoren bindëse të VMRO-DPMNE-s e Nikola Gruevskit. Votat e përgjakura PDŠ-ja feston, ndërsa VMRO shpall fitues BDI-n është një titull i gazetës Lajmi, cila në një editorial të saj shkruan për incidentet që sipas kësaj gazete paraqisin turp për siç thuhet skenaristët pa emra. Lajmi shkruan se shqiptarëve nuk i duhen zgjedhje si ato të djeshmët, kur ende pas bardhur drita, dhunuesit e vullnetit e shqiptarëve nxituan që ta shëndrojnë në ditë zi e ditën e zgjedhjeve. Ndërko gazeta Koat citon një deklaratë liderit të PDSH-s të këtë thënë se fitoria më e rëndë, më e vështirë, por më e ëmbël është kjo e PDSH-s ndaj BDI-s. Por si pas kësaj gazete, fitoria e PDSH-s kontestohet nga BDI-a, si pas e cilës në zonën e gjashtë dhe në zonën e parë zgjedhore, votat e shqiptarëve janë vjedhur dhe janë terrorizuar vëzhguesit e kësaj partije. Ndërko gazeta Tjetër Fakti jep një njoftim të OSBE-s, e cila ka shprehur shqetësimin para që kanë ndodhur duke theksuar se Maqedonia nuk ka përmbushur atë që është pritur prej saj ditën e zgjedhjeve. Iliriana?
Isuf solle raportet nga shtypin e gjuhën shqipe, po në shtypin Macedonas, cilat janë titujt dhe vlerësimet rreth zgjedhjeve të djeshme?
Po edhe gazetat në gjuhën maqedonase përqendrohen në rezultatet dhe incidentet. Gazeta Dnevnik shkruan se në Haraçin dje është zhvilluar betejë ngjashme me atë të vitit 2001 me të vrarë, të plagosur dhe personat e arrestuar. Sa i përket fitores së VMR-s, kjo gazetë konsideron se përgjithësia e Gruevskit tani duhet të jetë edhe më e madhe për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Para nesh ndodhet një verë gjatë dhe nxehtë, por me rëndësi është që në këtë verë të hyjmë me koka të ftohura, shkruan gazeta Dnevnik. Kurse sipas gazetës Vreme, në Maqedoni dje kishim dy anë të kundërta, fitoren e Gruevskit dhe në anën tjetër Thaçin dhe Ahmetin, të cilët i vun një vul të zezë Maqedonisë. Dhuna në zonat e banuara me shqiptari ka vënë hije tër procesit zgjedhor dhe në përgjithësi Maqedonisë, e cila në mas të madhe ka rënuar gjasat për të integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian, shkruan gazeta Vreme. Iliriana?
Isuf, nëse është herët, a kanë folur gazetat si ato në gjuhën shqipe dhe ato në gjuhën maqedonase për koalicionet e mundshme qeveritare?
Jo, Iliriana, asnjëra gazetë, domethënë as ato në gjuhën shqipe dhe as ato në gjuhën maqedonase, ende nuk kanë publikuar të dhëna sa i përket të koalicioneve të mundshme, pasi të gjithë janë në pritje të rezultateve zyrtare, por edhe të vlerësimeve të OSBE-s për arrjedhjen e procesit të djeshëm zgjedhor.
Isuf, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ishte korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu, që solli përmbledhjen e shtypit në Maqedoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe pas informacioneve nga zgjedhjet në Maqedoni, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. San Juan, senatorja Hillary Clinton ka fituar garën presidenciale brenda demokratëve amerikanë në shtetin e Porto Ricos. Clinton fitoi me 68% të votave, krahasuar me 32% që mori rivali i saj, senatori Obama. Barack Obama vazhdon të kryesoj me delegat përballë Hillary Clintonit dhe i mungojnë vetëm 48 delegat nga numri i nevojshëm për të fituar kandidimin e partisë së tij. Gara brenda demokratëve përfundon të martën me votimet në Montana dhe Dakotën e Jugut, ku vendi i përgjithshëm i Partisë Demokratike do të mbahet në muajin gusht. Vjen, Agjencia e Energjisë Bërthamore e Kombeve të Bashkuara diskuton sot për programet kundërthënëse të Iranit. Takimi zhvillohet pas publikimit të raportit të kësaj agjencie, në të cilin thuaj se programet bërthamore të Iranit përbënin shqetësim të madh. Ministri i Jashtëm i Iranit paralajmëroi mundësinë e kufizimit të bashkëpunimit me Kombe të Bashkuara në fushën e programeve bërthamore. Jerusalem, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministri izraelit Ehud Olmert takohen sot për të diskutuar mundësinë e arritjes së një marrëveshje për krimin e shtetit palestinez. Pritet që Abbas të shpreh protesta ndaj vendimit të Izraelit për ndërtimin e 900 shtëpive në territoret e pushtuara në Jerusalemin lindor. Olmert takohet me Abbasin në prag të vizitës së tij treditore në Washington. Bern, votuesit në Zvicër hodhën poshtë në referendumin e djeshëm propozimin që ashpërsonte rregullat për marrjen e shtetësisë zvicerane nga të huajt. Propozimi i Partisë Popullore Zvicerane të krahut të djathtë jepte të drejtën e vendimit qytetarëve lidhur me atë se kush do të marrë pasaportën zvicerane. Disa komuna e kishin zbatuar një praktikë të tillë më herët, por ajo ishte pezulluar nga gjykata pasi ishte vënë re se qytetarëve nga Ballkani ju ishte mohuar e drejta e në shtetësisë zvicerane. Paris, Yves Saint Laurent, dizajneri me famë botërore, ndroi jetën në moshën 71 vjeçare. Figurë e madhe e modës së shekullit të 20-të e cilësoi si i fundit i gjeneratës së artë të dizajnerëve ku përfshihen Christian Dior dhe Coco Chanel. Falë këtyre emrave, Parisi u kthye në kryeqytetin e modës. Ai u tërhoq nga aktiviteti në vitin 2002 dhe nga ajo kohë është parrall në publik për shkak të problemeve shëndetësore. Los Angeles, zjarri ka përfshirë mjediset e kompanisë filmike Universal Studio në Hollywood. Nga zjarri janë dëmtuar ekspozita e filmit King Kong, si dhe një pjesë të originaleve të filmave të vjetër. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike, kalojmë në Prishtinë, ku qytetarët janë mosbesuese pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, institucionet do të mund të veprojnë dhe sjellin vendime të pavarura nga faktori ndërkombëtar. Qytetarët e Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se edhe më tutje vendimet kryesore do t'i marë administrata ndërkombëtare. Nga Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila pritet të hyjë në fuqi më 15 qershor, duhet i bëjë më të fuqishme institucionet e Kosovës, por disa qytetarë të Prishtinës shprehen skeptik se këto institucione do ta kenë fuqinë mjaftueshme për vendimarrje të pavarur nga autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Nasir Baholli thotë se institucionet e Kosovës do të kenë më shumë kompetenca, por jo edhe fuqi që t'i funksionalizojnë ato.
Kompetenca do të qenë matë moja, matë fuqishme po, ama në veprem jo. Mi zbatuas mujnë, për vendimare vendosit për u lekës të dhonë mikun, matë tutje. Se tonë s'kan halo ekipet mas pari si kanë, për me i zhvilluash të matë. Fuqi këta veprimit s'kanë.
Gjashëm shpremendimin edhe Nazmir Mehmedaliu.
Këtë situatë të vështirë, këta që e ullheqin shtetin tonë, ata nuk jenë të përgatitur. Kështu që nuk besoj që do t'jetë diçka në një rezultat pa i mirë. Se nuk jenë të përgatitur që të din më i përgjigje obligimeve kushtetuese. Do të vazhdojnë kështu në këtë situatë. Unë miku do t'a ullheqë shtetin tash për tash.
Driton Ukaj shpreh mendimin se institucionet e Kosovës edhe pas 15 qershorit nuk do të kenë mundësi të veprojnë në mënyrë të pavarur nga faktori ndërkombëtar në Kosovë.
Çdo gjatë të dirigjohet për Omniku, si shihet edhe Omniku është dirigjues nga Këshilli i Sigurimit, atëherë edhe Leks do të jetë në ndërgjimin e Omniku, ta cilë dikesh spes diçka më tepër. Përveç institucionet e Kosovës nuk do të jetë domethënë në shërbim qytetarit nuk jetë tjena asnjëherë. Përveç në vetëm çati thonë ndërkombëtar, ata do ta bëjnë. Euliksi. Është nevojshme si këshillan, se nuk e besoj këtë. Se në realitet përshihet vetëm që nuk është të morë diçka tjetër, po është të morë diçka që mundet më pas fëqizim, plut, në autoritet, absolut.
Ndryshe mendon Gojart Lubenici.
Zdo kompetencë që do t'ju apet institucionet e Kosovës pas me qëshorit do t'ju ushtrojnë me autoritet plut, s'ka s'pelcen dhe kjo është mandatjon miku që është ty për një ko pacaktume, s'pako dhe indetor flitet, edhe mendoj se do të ketë ndikim në vendimarrje edhe te institucionet e Kosovës edhe te Euleksi. Euleksi është qendër konsultuese, ajo krejt që ka mundet më bo është të japë sugjerime për proceset ndryshme që zhvillohen në Kosovë.
Ndërka që Arben Sufaj thekson.
Besoj që mirë i shkon me pas kompetenca më shumë, po nuk kem optimist që do të ndryshojnë diçka, ose në qoftë se ndryshon do të ndryshoj shumë ngadale. Si janë disa procese që nuk ndryshojnë çaq shpejt me një datë. Besoj se me 16 qershor do të ketë një rrisi në Kosovë. Besoj që do të vazhdojnë ala kështu. Kjo situatë e paqartë domethënë. Por përzihen tash, s'po definohet edhe Oleksi që vjen edhe un miku që është, nuk kanë qartësi rreth kompetencave që i takojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisni.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Partia VMRO DPMN, kryeministrit Gruevski fiton zgjedhjet në Maqedoni, BDI-ja e Ali Ahmetit kryeson në mesin e votuesve shqiptar. Hillary Clinton fiton në shtetin e Puerto Ricos, por Barack Obama kryeson me delegat në shkalla vendi. Vdes ikona e modës, Yves Saint Laurent. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni për zhvillimet më të reja në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshi.